Dobrý den. Já se jmenuji Jiří Bréda a řeším strategické vzdělávání ve firmách. Tento podcast točím pro vás jako inspiraci. A vy si zde můžete poslechnout odborníka, praktika, který zvládl velkou změnu. Tak si to užijte. A jedním z takových odborníků je i Leoš Reiber. Leoš je již téměř 20 let ředitelem společnosti STA pro SRO a od roku 2019 předseda správní rady holdingu Fonds JK Group. Dlouhodobě se věnuje řízení týmů, rozvoji společností a obchodním aktivitám. Již od školy tíhne k tomu být odborníkem ve všem aspoň kouskem, než mít jednu úzkou specializaci. V práci ho uspokojuje vidět za sebou výsledky v podobě rozvinutých, etablovaných týmů, aktivních lidí, které práce baví a společností, které rostou a mají dobrý kredit na trhu u zákazníků. Když zrovna nesedí v kanceláři, tak hraje squash, golf, nohejbal, lyžuje nebo jezdí na kole. Je ženatý a má 3 děti. Já tě tady vítám. Ahoj, Leoši.
Ahoj.
Ahoj, ahoj. Ty jsi přišel se zajímavým tématem, trošku filozofickým, ale tu filozofii ty do té vaší firmy, organizace dáváš. Vím, jak eticky řídit firmu. Je to tak, jsme tady správně?
Tak, jsme tady správně.
Jsme tady správně. Já ještě než se dostaneme vůbec do toho tématu jako takového, tak mě vlastně zajímá, co tě vlastně formovalo k tomu, že dneska sedíme tady nad tím jako tématem. Co tam v té historii je takový, že dneska tady sedíme nad tím, jak eticky řídit firmu?
Tak já si myslím, že celá ta moje pracovní historie, ono to částečně souvisí s tím, co jsi zmiňoval, že já jsem vlastně sice vystudoval v ryze odborný obor technickou kybernetiku, umělou inteligenci, ale už od počátku jsem měl takovou tu pocit, že bych se měl víc orientovat ve všem, než být jako odborníkem v jednom. A to mě automaticky nějakým způsobem nasměrovalo na dráhu nějakého manažerského řízení, řízení týmů a směrování. A to etické řízení já si pod tím nepředstavuju žádnou jako formalizovanou část typu, já nevím, whistleblowing, nějaký formuláře nebo něco podobného, ale opravdu mít tým, který bude vnímat to vnitřní fungování podle nějakých jako standardizovaných transparentních pravidel. A v tom já jako vidím nějakou jako etiku a čistotu toho týmu a čistotu toho řízení, protože si myslím, že je potřeba, když chci vyjíst ať už 10 lidí, nebo 100 lidí, nebo 300 lidí, nebo 1000, tak aby věděli do nějaký míry, proč tu v danou práci mají dělat, co se vlastně děje. A na to je potřeba se nějakým způsobem korektně chovat, nějakým způsobem být předvídatelný, nějakým způsobem být do nějaké míry jako spolehlivý s tím, že vědí, že když se něco stane, že mají nějakou jako zálohu backup, že vnímají, že když se něco někam sune a něco se po nich chce, že to není jenom jako rozkaz, ale že je to nějaká součást vysvětlení, nějaká součást nějaké širší strategie. Já s oblibou při těch jako cílefirmních diskuzí, těch týmových diskuzích vždycky říkám, zeptejte se mě, na co chcete, já vám na co chci odpovím, protože ne vždycky mám odpověď na všechno. Buď ji nevím a pak řeknu ano, tady to prostě zkoušíme a jdeme na blind touhle cestou, protože jsme vývojářská firma a hledáme nějakou cestu a zkoušíme si tady nějaký pilot, anebo někdy prostě ta věc prostě nejde zveřejnit, protože se prostě týká nějakého stavu vyjednávání a nějaké stavu pozice a nechceš jí prostě automaticky říkat. Ale i to, že se k tomu takhle vyjádříš, dáváš jako tomu týmu na vědomí, že bereš jako rovnocenné hráče, že jim dáváš tu informovanost, tu, kterou můžeš, prostě protože ne vždycky můžeš dát všechno, ale z mého pohledu tahle jako čistota, transparentnost té komunikace velmi výrazně přispívá k tomu, aby se ta firma sama jako hýbala, aby měla spoustu vnitřních samoopravovacích mechanismů, aby to, že řekneme, že máme nějakou organizační strukturu a maticovou strukturu, tak dobře, my si vymyslíme ty procesy nějak jinak jako nastavíme, ale plně je ty lidi. Plně je tím, jak spolu komunikují, jaký informace si vyměňují. Některé ty vazby fungují lépe, některé hůře, ale mně se teda osvědčilo, že čím lépe ta komunikace je korektní a transparentní, tak tím více to přináší tu efektivitu a tím méně těch kritických situací, ne že by nebyly. Mě třeba jako překvapuje dlouhodobě, ačkoliv si zakládám na té komunikaci, na té transparentnosti, tak ve většině případů stále většina těch firem vnitrofiremní komunikaci a výměnu informací bere jako nejkritičtější bod. jo, kterýmu se stále velmi kriticky vyjadřuje. I když existuje spousta kanálů, jakým způsobem ty věci jako vnitřně komunikovat, tak ty lidi by stále, ve většině případů stály stále ještě o víc, než, než reálně už jako, jako exekuješ. A prostě nejde jako, jako vysvětlovat každý dílčí rozhodnutí. Vždycky je to o nějakém limitu, o nějaký úrovni jako vnitrofiremní komunikace, o nějakých jako nastavených kanálech.
Ty jo, jako super, vlastně jsi to skvěle popsal. Já se ještě jako zeptám, jo. Není to, co vlastně děláte u vás ve Stapru, není to jako pomalý? Ta doba je rychlá, jo, pojďme dělat rychlé věci, je potřeba, hele, jaký etický, jako prostě rychlý rozhodování, nezapojovat lidi, hele, tohle rozhodnutí, proč se s ním zdržovat. Kde ta konkurenční výhoda, jo, tohle z toho, než prostě to jedem, prostě valíme, jo, není čas prostě, musíme obstát, musíme přežít.
Jasně, já si myslím, že jako každá firma vzhledem ke své velikosti má nějakou úroveň stability a nějakou úroveň jako možný rozpohybovanosti. Firma, která má už stovky lidí, se spíš chová jako firma, která už má tisíce lidí, než která má jednotky lidí. To znamená, jako nemůžeš očekávat od 400 lidí, že se budou hejbat jako desetičlenej startup a nemůžeš tím pádem stavět konkurenční výhodu 400 možný firmy na to, že se budeš tvářit, že seš startup. Prostě to nikdy nebudeš. Jo, notabene Stapro se pohybuje v té zdravotnické informatice, ten zdravotnický trh je extrémně konzervativní, prostě mluví se o lidských životech, o bezpečnosti péče, děláme software, který prostě spravuje pacientská data, takže i tohle trošku jako možná z toho trhu jako, jako dává nějakou spíš větší důraz na nějakou stabilitu, než na nějakou jako, jako každý den revoluci. Takže možná tohle je výhoda, že se nepohybujeme v úplně jako prostředí, který by bylo každý den úplně jiný a každý den úplně jiná očekávání. Takže mnohem důležitější je nějaká jako dlouhodobější stabilita a i pro ty naše klienty, zákazníky a partnery, jako jakási předvídavost té firmy. Protože když bychom jako každý druhý týden oznamovali novou strategii produktů, tak to pro ně jako není podle mě jako ani dobrá zpráva, protože my máme ty naše řešení rozvíjet nějakým způsobem konzistentně jo, a s nějakou samozřejmě jako erudicí a inovací, ale není to tak, že bychom se museli přizpůsobovat každému trendu hned druhý den. Jo. To tak asi není.
Takže jenom to, co slyším, když tak mě opravdu mezi řádky, je vlastně chování se eticky, řízení firmy eticky znamená nějakou předvídatelnost ven i dovnitř a znamená to nějakou stabilitu, chápu to správně, nebo je to předpoklad toho?
Já si myslím, že určitě je to o nějaké vnitřní stabilitě, protože jestliže ta komunikace vnitrofiremní je nějakým způsobem i předvídatelná, i to chování toho managementu je do nějaké míry předvídatelné, tak to logicky dává nějakou vnitřní stabilitu, protože ty lidi prostě vědí, co očekávat od té firmy, nejsou překvapení a tím pádem jako do nějaké míry to určitě výrazně přispívá k sounáležitosti s těmi hodnotami té firmy a samozřejmě k loajalitě, protože já když se podívám třeba na nás, tak my máme dlouhodobou jako fluktuaci jako nízko pod 3-4%, jo, takže to prostě jako ukazuje to, že ty lidi prostě jsou nějakým způsobem jako věrný té značce.
Super. Já tě poprosím, sáhni do svého nitra a do možná nitra svých kolegů, které považuješ za to, že to žijou. Jaký vlastnosti by měl mít lídr, aby dokázal vlastně vést ten tým eticky, motivovaně, to, o čem tady teďko mluvíš?
Tak jako já jsem přítel toho, že nemám rád složitý vědy a raketový jako vysvětlování. A vždycky, když mi někdo něco vysvětluje, tak říkám, řekni mi to jednoduše, protože složitý věci mě jako nezajímají, protože ty stejně nejdou jako nějakým způsobem nějak rozumně jako uchopit. Takže vždycky, když prostě mi někdo začne 20 minut vysvětlovat něco, co se má stát a nemá to začátek ani konec, tak to tomu já jsem jako obezřetnej, protože to pak jako může znamenat, že ten člověk vlastně neví, co chce. Jo, tak já si myslím, že z pohledu toho, co se ptáš, jaký by měl být ten lídr, tak já si myslím, že už tady padlo. Jako předvídatelný, transparentní, schopný jako rychle rozhodnout, jo, protože prostě někdy není to vždy o tom, že na všechno je čas, prostě občas je potřeba rychle rozhodnout i s tím rizikem, že budeš rozhodovat špatně. Já velmi často vlastně všem lidem, který hajruju, říkám prostě, že mě jako netrápí to, že budou dělat chyby, já akorát nechci, aby dělali stejné chyby opakovaně. Mm-hmm. Jo, to, že zkoušíme jako nové věci a rozhodujou se a přitom dělají nějaký procento chyb, je normální práce. Mm-hmm. Jo, ale dělat opakovaně stejnou chybu považuji za hloupost. Mm-hmm. A to není dobře. To znamená rozhodování i s tím rizikem té chyby. A pak samozřejmě občas seš v roli, kdy jako už seš v situaci, že prostě se tam musíš postavit sám dopředu a říct, tak chlapi, teď jsme se dostali do špatné konstelace, situace, je potřeba prostě udělat tohle a tohle a seš tam nějakou dobu.
Z kůží na trhu,
přesně, ať už před zákazníkem nebo před tím týmem a říct, dobře, teď musíme udělat tyhle rychlé rozhodnutí a tyhle rychlé kroky, aby jsme se dostali z téhle kritické situace, protože potřebujeme do těch klidných vod a seš tam za nějakého osvíceného diktátora, za univerzálního vojáka, který si najednou v nějaký chvíli musí stoupnout dopředu a musí toho být schopen, když to dojde do té kritické situace. Samozřejmě je účelem se těmto situacím jako vyhnout, ale občas, se jim nevyhneš. No, ať jasný. Už v nějakým menším rozsahu, anebo samozřejmě i ty firmy prostě prožívají jako svoje ekonomické cykly, i ty trhy, takže prostě jako když jde ten cyklus dolů, tak musíš dělat rozhodnutí, které budou jako nepopulární, které budou mít nějaký dopad na ty konkrétní lidi. Jo, to tak je.
Pozor, zvu vás na oběd. Pokud hledáte strategického partnera pro vzdělávání, které směřuje k udržitelnému rozvoji vašich manažerů a týmu a má vám zvednout zisky, tak mi napište na jiri.breda@misehero.cz. Misehero, aby se velké změny povedly. Já si myslím, že teď jsme už u toho zavádění právě tady toho etika řízení firmy. Tohle počítám, že může být třeba k transparentnosti. Jo? Co ještě? Jo? To, co jsem tady od tebe jako nachytal, předvídatelnost, spolehlivost, vysvětlování, transparentnost, výměna informací, hodnoty firmy. Co ještě jsou ty další kroky, který, nebo akce, nebo to, co ten člověk by mohl, chtěl dělat teď, který poslouchá, aby se mu vedlo zavádět vlastně, aby mohli říct, hele, my jsme vlastně tu firmu řídíme eticky. Co tam, jaký ty akce nebo kroky nebo aktivity dělat?
Tak my samozřejmě máme nějakou jako i společenskou odpovědnost, takže jako když jsou věci, které se ať už přímo dotknou té firmy, nebo se dotknou nějakých oblastí, které, já nevím, pomoc při povodních, jako dotace pro vyzbrojování Ukrajiny, pomoc tady uprchlíkům, to jsou všechno věci, kterých my se nějakým způsobem účastníme, dáváme do toho vlastní prostředky. Uh-huh. Tím pádem říkáme i, že s nám není lhostejno ani to vnější prostředí, takže to je podle mě jedna část toho etického řízení, toho etického kreditu, kodexu té firmy. Druhá věc je samozřejmě, pokud se to dotkne nějakým způsobem nějakých lidských osudů uvnitř té firmy, tak prostě to je určitě jako mandatorní součást. I když naši zaměstnanci byli postiženi podvodněmi nebo něčím, tak to samozřejmě nějakým způsobem řešíš v nějaký kritický osobní situace. Jo, máš na to nastavený ve vnitř té firmy nějaký algoritmy, protože toho si samozřejmě nevšímá jednatel, výkonný ředitel, ale většinou nějaká složka kolem HR, který prostě přicházejí s těmi jako konkrétními případy, které je potřeba jako vyřešit. No a pak je to jako vnější chování, že jo, prostě těch zástupců té firmy, protože prostě prezentuješ tu firmu na trhu, prezentuješ ji nějakým způsobem a já vždycky říkám prostě, já mám rád, když se na moje slovo jako můžou spolehnout v tom dobrým i v tom špatným. Jo, to znamená, když něco jako řeknu a slíbím kdokoliv z té firmy, ať už partnerovi nebo zákazníkovi, tak to prostě musí dodržet. To je ten základní jako kámen, prostě žádný složitý, ale když se budem řídit jenom tím, že prostě to slovo platí, ať se ti to jako hodí nebo nehodí, tak to podle mě je jednoduchý. Ono jako dobře, občas se stane, že slíbíme nějaký termín nebo dodávku a rozsah dodávky a v čase a v tom prostoru nejsme schopni to dodržet, protože se stanou nějaký objektivní okolnosti, jo, někdo vypadne, něco se stane nějak jinak neočekávaně, ale zase to jde transparentně odkomunikovat, jak pod tomu potenciálnímu zákazníkovi, tak dovnitř té firmy. Takže tohle já vnímám jako nějakou jako mandatorní součást. A když to potom takhle jako jednoduše funguje na bázi takového jednoduchého principu, jako že když řeknu, že to, co řeknu, platí a když to nejsem schopný dodržet, tak řeknu proč a co se stane jinak, tak prostě pak je to velmi jednoduchý. A když to takhle budou dělat všichni z té firmy a vnímají to, protože ta ryba smrdí vždycky od hlavy, tak když to ten šéf nedělá a nevnímají ho tak, že by to dělal, proč bys očekával, že to budou dělat ty zaměstnanci nebo ty členové toho středního managementu?
A je to jako v pravdě úplně baťovský. Je to strašně,
je úplně jednoduchý.
Úplně strašně jednoduchý, jo? A primitivní. Jenom se toho jako držet, že jo?
Jenom to musíš dělat transparentně, proto říkám to, já to nevnímám jako, že by to bylo něco složitýho. Podle mě je složitý si jako uvědomit, že to tak jako musíš dělat. A že to musíš dělat jako transparentně, protože samozřejmě to, že se nějak na něčem dohodneš nebo rozhodneš, to částečně souvisí s tím, že musíš jakoby to rozhodnutí někomu říct, že jo, musíš odkomunikovat. Když se jako vnitřně rozhodneš a řekneš, nikam to tlačím a neřekneš to jako to, tak to vlastně není ten jako slib, není to slovo, který si jako dal, že někam jdeš, takže proto je tam i ta důležitá ta vnitřní komunikace a zároveň ty potřebuješ vědět, že jsi to jako odkomunikoval, že jo, to, že jsi to tím, že si myslíš, že jsi to řekl, ještě neznamená, že to ty lidi jako vědí.
Jak to odkomunikovat? Aby si byli stejně. To je vlastně dost častý problém těch organizací, že jo. Prostě někdo si něco myslí a pak se někam rozplizne a nic z toho není, že jo.
Ta univerzální odpověď, jako my jsme hledali způsoby a furt hledáme a opakování matka moudrosti, to znamená, nikdy nekomunikujeme jednu věc jenom jedním kanálem. Máme nějaký vnitřní zpravodaj, máme nějaký portál, máme nějaký newslettery. Prostě většina těch informací se opakuje dvakrát, třikrát. Když je důležitá, třeba nějakým způsobem extrémně, tak jde přímo adresně ještě třeba mailem nebo v rámci nějakých teamsových schůzek a to. Takže jako určitě je to jako ta multikanálovost a opakovanost těch zpráv. Druhá věc je, my jsme dlouhou dobu a furt kultivujeme ten způsob, jak dostat nějakou jako zpětnou vazbu, protože to, že si v těch stovkách lidí ty lidi jako stoupnou a řeknou, já na to mám jiný názor, to se ti ve většině případů jako nestane. To je prostě velmi zřídka, se někdo postaví v takovýhle skupině a na celofirmních setkáních nebo na něčem a řekne, já bych si to představoval jinak. Jo, takže potřebuješ nějaký jako zpětnovazební kanál, který z jedné strany určitě jde takovým tím hierarchickým způsobem, tím klasickým jako přes oddělení, šéfy oddělení, ředitele úseků, že se něco jako nějak jako to, že můžeš mít nějaký pravidelný personální pohovory a z toho sbírat nějaký vstupy, který se do nějaký míry jako anonymizujou, tím pádem ty lidi mají pocit, že to můžou říct. My tím, že jsme ještě navíc v tom IT, tak spousta těch lidí jsou hodně jako introvertního zaměření, takže tam se asi nedá úplně očekávat taky, že si prostě stoupnou před nastoupenou jednotkou a řeknou, já bych to viděl jinak, nebo na tuhle věc mám jiný názor. Takže jsme hodně dlouho hledali různý kanály, jak anonymně sbírat třeba tu zpětnou vazbu. Jo, takže zavedli jsme, dneska už existují nějaké elektronické nástroje, do kterých můžeš anonymně přispívat, takže my jsme jako tohle s to nějakým způsobem na třetí, čtvrtý pokus etablovali a ty lidi najednou jako opravdu tím, že začneš ty anonymní otázky jako brát a otevřeš nějakou platformu, my jsme udělali něco jako volejte řediteli.
Jasně.
Jo, a i na department meetingách jako bereš ty vstupy z těch anonymních kanálů a věnuješ se jim. A tím, že se jich věnuješ, tak oni ten kanál berou jako validní, že do toho můžou vložit tu svoji zpětnou vazbu, protože se jí dostane odpovědi. Jo? Anebo se řekne, na tohle už jsme třikrát vysvětlovali, tak my to po pátý vysvětlovat nebudem, jo? Ale tím pádem, čím více zabýváš těma vstupama z toho anonymního kanálu, tím validnější zdroj dat z něj děláš, a tím užitečnější zpětnou vazbu tam dostaneš, protože velmi často se právě dozvíme, že to, co jsme si vnímali, že jako za strategii firmy a za strategii jednotlivých produktových řad už jsme jako odkomunikovali dostatečně, transparentně a dostatečně opakovaně,
tam se ukáže,
že prostě to vnímání všech těch lidí je úplně někde jinde a je potřeba to nějakým způsobem znovu refreshnout, že jo, nějakým způsobem znovu vyložit jinak, jo, protože to prostě nebylo pochopeno tak, jak bylo potřeba, jo. Takže tohle já vnímám jako takovejhle nějaký pseudo-anonymizovaný kanál, ať už bude elektronický, nebo v některých těch týmech funguje to prostě na té interpersonální úrovni třeba, jo, protože my hodně jedeme v tom jako agilním způsobu řízení.
Jedete,
takže mají takovou retrospektivu a tyhle ty věci v rámci těch týmů, takže občas se některé ty věci ani nedostanou tou strukturou nahoru, protože si je vyjasnějí jako v rámci těch týmů, jo, takže nahoru se vlastně dostávají spíš takové ty věci, které se dotýkají nějaký tý mezitýmový komunikace nebo opravdu výhrady ke strategii. strategii té firmy nebo k nějakým jako systémovým procesům. Většina těch normálních věcí, které jsou jako toho týmového charakteru, se ve většině případů vyřeší v těch týmech, protože je nějaká retrospektiva jak těch sprintů, tak i třeba my děláme i projektový, že jo, delivery do toho zdravotnictví, takže je nějaká retrospektiva těch projektů, takže i ty projektový týmy si to vyjasnějí jako mezi sebou, než aby to jako se to vytahovalo nějakým způsobem jako to. Samozřejmě,
no jasně, no. Když to dokáže vyřešit na té určitý úrovni, jak to stačí, že jo?
Občas toho je nějaký výstup typu pomohl by nám nějaký zavedenější proces nebo naopak změna něčeho zkostnatělýho, co tady máme, aby jsme se do téhle situace příště nedostali, tak to ovlivní nějaký kroky do dalších úseků, jo, obchod nebo marketing, no jasně, nebo no, něco, jasně. Jo. Ale jako na úrovni těch týmů se to ve většině případů jako neeskaluje, jo. Tam si to vyřeší mezi sebou.
Takže vy jste takovýhle štiky vlastně v podstatě.
Štiky nevím úplně jako.
Jo, tak jako vlastně super, no. Jestli jdete agilní řízení, tak je to. Ale řekli by o tobě lidi, že seš férový šéf?
Věřím, chce se mi věřit tomu, že ano. Aha. jako dělám pro to maximum, jak říkám, jako já se s oblibou si vybírám takový ty úseky občas toho jako středověku nebo divokýho západu, protože tam to slovo z mýho pohledu jako hodně platilo.
Aha. Jo,
že prostě jako já mám pocit, že jako my jsme zkoušeli samozřejmě spoustu zahraničních expanzí a tam se typicky ukázalo, že dohoda se zahraničním partnerem ve většině případů platí jenom do té doby, než se mu jako hodí. Nebo do té doby, dokud se mu to hodí a je to pro ně pozitivní, tak to platí. Aha. Jakmile to začne přinášet nějaký úkoly a nějaký další jako potenciální rizika, tak už je z toho jako nějaká kličkovaná. Jo? Aha, takže z tohohle pohledu, tohle já upřímně řečeno nemám rád a nesnáším to, ať už na lokální úrovni nebo na zahraničí, takže z tohohle pohledu si myslím, že lidi by řekli, že jsem férovej šéf.
Ty principy, o kterých tady mluvíš, mě tam zajímá ještě hodnoty. Jo? Jak mě vlastně jako zajímá, jak jste s těma hodnotama třeba zapracovali, jak je žijete, jak jste to udělali, protože ty jsi to řekl jako jeden z těch nástrojů toho, aby si mohl říct, jako fungujete eticky.
Tak z pohledu těch hodnot, jde o to, jak se na to jako díváš. My jsme, že v zásadě soukromý holding, soukromá firma, tak já s oblibou vždycky říkám, prostě my hospodaříme jenom s těma prostředkama, který si vyděláme. Mm-hmm. A na to, aby nám někdo dal svoje peníze, se k němu musíme nějak jako korektně chovat, jo? Protože zadarmo nám je jako nedá, jo? Musíme mu doručit nějakou službu, musí věřit, že mu ji jako doručujeme korektně, že když bude, jako, když on se dostane jako klient do nějaké prekérní situace, že minimálně my vykonáme všechno, co bude v našich silách, aby jsme mu jako z tohohle pomohli, takže my opíráme jako hodně ty hodnoty vnitřní té firmy o to, co doručujeme ven. Protože tam se musíme vlastně chovat jako velmi podobně, úplně stejně transparentně, protože ten klient musí vědět, za co nám platí, jo, co od nás může očekávat, jo, jakou úroveň služby, jo, s čím už mu jako dokážeme pomoct jako složitěji, protože třeba na to jako nemáme zdroje, nebo to jde mimo tu naši specializaci, protože to se jako třeba v tom našem biznisu poměrně hodně výrazně posunulo za těch posledních 25 let, protože v tom začátku bylo to Stapro v tom zdravotnické informatice spíš v roli takového jako systémového integrátora. Jo, protože prostě všechno tam nějakým způsobem padalo. Ekonomika, hardwareový centra, bezpečnost, jo, ten náš software a to. A ta dnešní doba je taková, že vlastně my se specializujeme víceméně jako na ten vývoj a implementaci a udržbu našeho softwaru. Všechno ostatní jsou nějaké jako synergické věci, které se dějou vedle nás, ať už v nějakém partnerském módu, anebo si je konec konců zařizuje ten klient, zákazník. Takže o to důležitější je pro něj vnímat, kde jsou ty jako hranice, co od nás může očekávat, protože na některé ty věci prostě my už jako nemáme takovou expertízu, aby jsme mu mohli jako pomoci. Uh-huh. Takže...
Jo, rozumím. Mě ještě zajímá. Jedna věc je, že lídr je tím, kdo prostě je tou hlavou, nějakou tou autoritou morální nebo etickou, mravní, to je jedno. Ale spíš mi jde o to, jak vlastně inspirovat ty zaměstnance, aby ty standardy etické dodržovaly. Jo? Jako jedna věc je rozhodnutí toho šéfa nebo toho vedení, ale jak to dostat mezi ty lidi?
Tak samozřejmě, my máme nějaký jako základní kodexy chování, základní pravidla jako a procesy v té firmě. To považuji za takovej ten jako mandatorní formalismus. Mm-hmm. Jo, mm-hmm. Ale občas je potřeba, a já se to snažím třeba tlačit ve všech těch firmách, když zavádíme nějaké ty věci kolem certifikací ISO a tyhle těch záležitostí, mm-hmm. tak je nedělat tak, aby byly na tom papíře. Ale přizpůsobit je chodu té firmy. Aha, jo, nám se to několikrát jako velmi dobře osvědčilo, že jsme prostě jako ty věci, které nám dávaly smysl, do těch norem dali, a ty věci, které nám nedávaly smysl a třeba je ta norma nějakým způsobem vyžadovala, tak jsme prostě do toho nedali a stejně jsme těma certifikacema nějakým způsobem jako prošli. Jo, takže z tohohle pohledu my máme, já nevím, kvalitu, bezpečnost, systém řízení, certifikaci zdravotnického prostředku, jo, ale všechno jsou to věci, které jsou opřené o reální věci, jak je v reálu opravdu děláme. Jo, procesy řízení vývoje softwaru, procesy uvolňování verzí, procesy testování, jo, implementační procesy. Takže znamená z tohohle pohledu, tam já vnímám jako určitou jako dobře definovanou vnitřní oblast těch procesů. A to, že to není jenom na papíře, protože u spousty, zejména těch větších firm, dneska, když se podíváš na ty řízené dokumentace, tak spoustu z nich třeba nikdo jako nečet a ani neví, co v nich je. Mm-hmm. U nás ve většině případů ne, že by neexistovaly některý, který nikdo nečet, určitě existují, ale ty klíčové věci, ty lidi vlastně žijou, protože oni je musí v dennodenním režimu dělat. Podle těch pravidel jsou vyžadovány managementem, aby byly nějakým způsobem dodávány a dělány. Takže z tohohle pohledu to není nic, co by bylo jako uměle vytvořený. Takže v tomhle tom já vnímám nějakou jako jasnou definovanost toho, co po těch lidech chceš, protože to opíráš i o ty procesy, které jsou nějak definované. Takže i ta provázanost celého toho systému, jo, ale všechno je to o lidech. Samozřejmě, když šéfem kvality uděláš někoho, kdo prostě bude odtržený od té reality a ty ho v tom odtržení ještě budeš podporovat, tak pak vytvoříš virtuální systém řízení kvality, který s tou firmou nebude mít nic společného. A tím jsme si taky prošli. My jsme ten čas odtržení jako taky prožili a proto jsme se v nějaký fázi řekli, dobře, takhle my to nechcem, protože nám tu práci přidělává dvakrát, protože my to jednou musíme nějak dělat a nějak řídit a po druhý to musíme nějak jako v uvozovkách jako procesně definovat a ty věci, když nemají tu spojitost, tak je vlastně po tom managementu chceš dvakrát, že jo? Protože to nevytvoří výkonný ředitel, to prostě musí vytvořit každý to oddělení a ono pak jako jednou vytváří svou stínovou kopii, která se tváří býti jako tou procesně správnou a po druhý je ta reálná kopie, která prostě nějak funguje. Tak naším cílem je, aby tyhle dvě kopie, pokud možno, byly k sobě co nejblíže a byly jedna.
Leo Schreiber, já jsem si napsal chlap, který jde k věci, drží slovo a je praktikem. Já ti děkuju, že jsi přišel k nám do podcastu Vím jak, s tématem Vím jak eticky řídit firmu. Je skvělý, jestli ve vedení minimálně vaší firmy je takový člověk jako ty. Moc se mi vlastně líbí, jak o tom přemýšlíš. Jo? To na mě úplně data energie. Doufám, že diváci to vidějí taky. A já ti a vám držím vlastně palce v tom, aby se vám dařilo, protože si myslím, že víc takových organizací a lidí, kteří o tom přemýšlí etickým a mravním způsobem jako ty nebo jako vy. Díky, že jsi tu byl.
Děkuji za pozvání, bylo by potěšením.
Doufám, že tento díl byl pro vás užitečnou inspirací. No a pokud hledáte strategického partnera pro vzdělávání, které směřuje k udržitelnému rozvoji vašich manažerů a týmů a má vám zvednout zisky, tak mi napište na jiri.breda@misehero.cz. Zvu vás na oběd. Jsme tady pro vás s Mise Hero, aby se velké změny povedly.